Opravdové zločiny.
Vítejte.
Hello.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny. My vás u něj vítáme. Jsme tu. A já mám něco speciálně. To je tvůj special.
Ano.
Protože je to pár dílů zpátky, co jsi říkala, že ti přijde jako sexy být pastorova žena.
Hmm.
Tak já vás přesvědčím o tom, že to není vždycky výhra.
Ne.
Ale takhle. Budu vám vyprávět příběh o pastorovu synovi. Jako pastorův syn, taky dobře, ale. To máš jako pocit, jako když lábeš, je to zakázaný.
Já jsem to chtěla říct. A s kým spíš? Se synem pastora.
Se synem pastora.
Na mě teďka dokonce skočila i nějaká Češka, že je manželka pastora. Jo, je tak, kolik je tady pastorů?
Máš pocit zakázaný ovoce.
To jako všichni dostali přihlašovací údaje na TikTok, teda všichni tam hromadně se přihlásili. Ne, je to sexy.
No. Celý ten příběh se týká Sherry a Chrise, nejenom toho syna pastora, ale i jeho ženy. Oba dva, ale to je celý, je to jako hrozně jako... protože oni se známili, když pracovali v armádě.
Aha.
Takže mundur, víme.
Pastor munduru.
Pastor munduru, armádním. No a oni se tam seznámili, zamilovali se do sebe, vzali se. Během jejich manželství se jim narodili dva krásní synové a byli, jak i sousedé popisovali, dokonalá rodina. Něco jako krásná a nadaná se rozzářila celou místnost, ano. Tak to byla dokonalá rodina. Měli ty chlapce prej jako vychovaný, byli hodně nápomocní a všichni měli rádi.
Ale...
A teď byste to mohli ukončit vlastně ale... a jít od toho. Konec.
Nebylo to jenom zdání.
No, potom prvním porodu Sherry zůstala v domácnosti, pak se jim narodil druhý syn, takže prostě byla housefrau. Chris byl ještě chvilku v armádě, než se našel práci. A tady si myslím, že se právě mu jako vrátilo to, že byl syn pastora.
Ano.
A našel si práci, ale to vůbec nepochopíte a je to jako hustý, ukazatelky, která se jmenuje Joyce Meyer. A Joyce Meyer je taková ta, jak to znáte z těch filmů.
Já jsem idiot.
Jak, ty, jak pořádají takový ty sjezdy. A ona tam jako káže, jako ve velkým, jako že jede bomby.
Takový to, jak tě vymítají a ty...
No, není to úplně, že tě postaví z vozečku a nohy, ale jako dost to tím jako zavání. No, ale frajerka je hrozně známá. My jako u nás neznáme, ale ona je známá jako napříč spojenýma státama. Bude dost v keši, pojďme si říct, dokonce jsem našla, protože samozřejmě šmírák, že ta její organizace... měla mít obrat ročně 50 až 100 milionů dolarů. A prosím. To není málo věru na to, že kážete slovo boží, že?
Wow. No ty jak jsi to právě řekl, že jsi našel práci ukazatelka a já jsem úplně přemýšlela, jakože dělal nějakou ukazatelku nebo takhle, koho jinak se jako ukazoval.
On prostě vás stál na křižovatce a když vyprul semafor, tak řídil dopravu.
A mě došlo, že to je ukazatelky.
Tak se tam stop a ukazoval, který auto mají přednost.
Ty
no
máma.
Ale jako reálně, chápeš, a ona pořádala jako konference po celých Spojených státech, byla i v televizi, jakože to bylo přesně, jak máš ty americký seriály, u nás to totiž tolik nefrčí, ale tam je to takový, jakože třeba ve 2,5 chlapa si vybavují díl, DJ říká, koukám na reverenda Doná, můžu mu poslat nějaký prachy, tak to je přesně jako ono, že? Tak to byla Joyce.
Oni ví, jak to podojit, ta Americe.
Chápeš to? Tam jako, není kazatel jako kazatel, přátelé.
Tak to je hustý.
No,
to
a občas se jako zapomíná na to, že na slově božím byste neměli tak nevydělávat. Hmm. No nic. Každopádně, jako když pořádáte takovéhle konference a besedy, tak samozřejmě občas ta víra překročí nějakou jako bezpečnou hranici, takže měla i jako pár fanatických jak fanoušků, tak jako nepřátel, jo. Takže samozřejmě ne, vždycky to bylo úplně bezpečný a rozhodla se, že si najme nějakou jako ochranku a ten Chris byl právě členem té ochranky. Takže on s ní jezdil všechny ty tour a ty besedy a konference a jako dává to smysl. Myslím si, že jako i kdyby to bylo všechno jako čistý a nemuseli jste jí posílat 10% svojí výplaty, tak samozřejmě ale k sobě přitahujete pozornost a ne všichni jsou prostě psychicky v pořádku. No. No, nicméně, on u ní teda začal pracovat, ale od listopadu 2008 začal dostávat výhružný vzkazy.
Aha.
Jo, chodili na jeho pracovní e-mail, což se dalo jako sníst, tak si říkám, no, dobrý. A Chris tu situaci řešil teda s policií, říkal, ale dostávám tady ty vzkazy, nějakým způsobem se o tom jako vědělo, dokonce mu policie na chvilku poskytla ochranu, ale v lednu 2009 našel výhružný vzkaz ve svojí schránce. To už je trošku překročení, protože už samozřejmě jako někdo znal vaši adresu.
Mm-hmm.
Jo. A ten pisatel po něm chtěl, ať jako veřejně odmítne toho boha, že jinak ho jako potrestá, potrestá i celou jeho rodinu. Evidentně prostě to nebyl jako příznivce církve. Mm-hmm. Jo. Co se týká jeho manželství, tak byli spolu prostě v roce 2009 jako 12 let a všechno to vypadalo jako no, jako dobrý, on vydělával velký peníze, protože samozřejmě Joyce měla trošku vidle na ty prachy, takže utrousila dost i svým zaměstnancům. No a 5. května 2009 Chris zavolal svému sousedovi Justinovi, který byl shodou okolností policista, že teda ráno odjel do posilovny, teď se z té posilovny vrací a že se snaží jako dovolat do domu manželce Sherry, že mu to nebere a jemu to přijde podezřelý. Takže Justin jako slíbí, OK, já jsem ještě jako doma, tak se tam zastavím. A když někdo teda neodpovídá na klepání, tak on vejde jako do toho baráku, který byl jako odemčený. A první, co ho upoutá, je, že jsou posprejovaný stěny baráku. Tam byly nějaké jako vzkazy, jako že sledují tě, konec se blíží a takovýhle věci. No, jako trošku to zavání, jako Mansonovou rodinou. Helter Skelter, víš, takový ty jako nápisy. No, tak on prochází jako ten dům a přebírá si jako v té hlavě, že vlastně, no, tak ty vzkazy, víš, co, spojíš si to jako s tím, že teda jako něco se jako děje. A on prochází ten dům, vejde do patra a najde teda Sherry a jejich syny v jejich ložnicích. Jo, než se dostaneme k tomu, co teda našel v tom domě, tak poslední vzkaz, tohle je 5. května, jo, poslední vzkaz přišel 27. dubna a tam už bylo jako jasný, že není úplně jako čas, že ten pisatel už byl fakt jako hodně jako konkrétní, jako že zavrhni Boha nebo bude zle. Mm-hmm. A já tě sleduju, znám tvůj program, kdy prostě jsi doma, kdy opouštíš domov, ta výhruška zněla opravdu velmi vážně. No, a teď ten Justin teda prochází ten dům a ta Sherry a ti dva synové, 11-letý Garrett a 9-letý Gavin, byli každý teda ve svém pokoji a všichni byli po smrti. Na první dobrou se teda zdálo, že byli uškrceni, což se pak jako potvrdilo při pitvě. A co bylo ještě jako strašidelnější, tak třeba Garrettovo povlečení, to je toho staršího, bylo taky posprejovaný jako výhružným vzkazem a dokonce měl ten sprej ten klučík i na sobě, že to někdo posprejoval jako potom, co už byl jako po smrti. A ta místní policie se teda rozhodla nic nepodcenit, on okamžitě volal, jakože přivit posily, máme tady prostě 3 mrtvý těla. A protože vlastně to oddělení tam měli jako poměrně malý a velmi to zasáhlo tu komunitu, protože oni bydleli jako ve čtvrti, tak měli peníze, takže bydleli ve čtvrti, kde jako se ty lidi jako znali a nebyla tam jako kriminalita, jako když bys bydlela jako v Bronxu, kde se střílí každý druhý večer. Takže dali dohromady skupinu asi 25 policistů, kteří to měli jako vyšetřovat. Teď ten Justin teda musel zavolat tomu Chrisovi, hele, přijet jako sem, stalo se něco jako hroznýho, takže on přijal. Teď ten barák už byl plný policajtů, teď ho nechtěli pustit dovnitř z pochopitelných důvodů, protože samozřejmě nechceš to jako vidět. Takže on se tam jako zhroutil na tom chodníku a plakal, mu jako řekli, co se stalo. A oni mu říkají, hele, pojďte s náma rovnou jakoby na stanici. Musíme vás jako vyslechnout, i když je to jako nepříjemné, co uděláme jako obrázek, co se prostě stalo. Takže ho odvezli na tu policejní stanici a teď začali řešit, jak probíhal ten den, museli si nějak dát dohromady třeba časovou osu. A ten Chris jako říká, hele, já jsem jako vstal, všichni spali, vyrazil jsem do té posilovny okolo 6:45 a od té 6:30 jsem se pokoušel Sherry dovolat, protože ona v tu dobu stává, tak abych ji jako zbudil, myslel jsem si, že zaspala, ale nedařilo se mi ji jako dovolat, což ve finále ukázali pak i jako záznamy z telefonu, že opravdu těch hovorů proběhlo několik, ale žádnej prostě ta Sherry nepřijala a jemu to přišlo jako divný, tak tam právě poslal toho Justina. Během toho výslechu policie Chris opravdu jako plakal, pak se jako uklidnil a těm detektivům přišlo jako zvláštní, že se jako nezeptal, co se jim stalo. Ale samozřejmě si říkali tak jako v šoku a oni mu říkají, a tak co si jako myslíte, že se jim stalo? A on jako jim odpovídá, tak jako já nevím, tak nepustili jste mě tam, nikdo mi to jako neřekl, tak já prostě nevím, vím jenom, že jsou jako po smrti. A si říkají, no ale jako přece první reakce tvoje by měla být jako co se stalo a to prostě neproběhlo.
To je zvláštní.
No nic, ale tak jako si říkají, fajn, tak třeba jako v šoku, dobrý. Jdeme dál. A oni museli s ním samozřejmě probrat, tak jako to bývá, jaký bylo jako manželství, a teď on jim říká, hele, všechno jako v pohodě, jakože občas jsme se pohádali, jasný, ale jako peníze nám nechyběly, neměli jsme žádný problémy, miloval jsem svoji ženu a jak si s ním jako povídali a povídali a povídali, tak ono samozřejmě po nějaký době se jako rozmluvíš a už si jako povídáš o těch věcech jako z nějakého širšího jako spektra. Mm-hmm. A ne, on tak jako mezi řečí si nějak jako povídá, asi jako, že kdy byly na dovolený výlety a tak, tak zmíní jméno Tara. A oni říkají, a kdo je jako Tara? A on říká, hele, to je kamarádka mojí ženy z vysoké školy. My jsme se poznali, když jsme byli na Floridě na dovolený, ona tam jako žije, takže jsme byli s dětma na dovči a ona tam se dala nějakou jako večeři. A pracovala jako koktejlová číšnice, teda, jo. No, ale že prostě on by jako, a teď jako bavíme se o tom, tak je to jako pastorův syn, dělá prostě pro kazatelku, je to takový, jako víš, a prostě já bych jako to dětem nikdy jako neudělal. Tady vidíš ty fotky, je budete mít v detailech epizody, prostě chápeš.
Jako, to je jako téma zec.
Jako hlavně, jestli chcete fotku na plagát třeba pojišťovny,
tak tam dejte. A já teda jsem úplně v šoku, jak ti kluci. Oni jsou jak dvojčata. Uh-huh. Já jsem v životě neviděla děcka, uh-huh, který by se narodil uh-huh jako zvlášť. A byli, to je
jako blondiáci,
modrooci. Tam je klon, ale uh-huh, jsou klon.
Uh-huh. Potom táto je úplně.
Ale jakože hrozně hezcí kluci.
Takže prostě to jako nedávalo smysl. Ale policie v St. Louis, kde se to jako stalo, kde ho jako vyšetřovali, měla pod šepicí. A to jsem byla jako překvapená, že někdo fakt jako přemýšlel. A říkala si, hele, tak jo, tak si tady dej pohov chvilku, my se na chvilku vzdálíme, vrátíme se. Zavolali policii v St. Petersburgu, kde žila Tara, aby ji jeli navštívit, protože samozřejmě si vyjedeš podle jména v registru, kde bydlí, takže jeli do jejího bydliště a vyspovídejte ji. On nám tady říká, že jsou jako kamarádi, tak ať víme hned, což mě přijde jako fajn, protože než jako zjišťovat postupně někde to z někoho tahat, pojďme ji vyspovídat rovnou, ať prostě se nestihnou spojit a ať nám řekne svoji stránku věci. Takže ta policie ji opravdu navštívila, zajela tam, volá jim zpátky a říkají, no hele, budete asi překvapený.
Milenka.
Tara totiž nebyla jenom Chrisova kamarádka, ale teď poslouchejte velmi pozorně, jo. Bavíme se, jsme v květnu 2009, ano. Dobře? Od podzimu 2008 byla, ne milenkou, ona byla jeho partnerkou. Se vším všudy, poslouchej, jezdili spolu na dovolený.
Ne.
Tara měla ve svém kalendáři další data schůze, který byly jako naplánovaný, protože oni si jako vídali, on jezdil s tou kazatelkou, s tou reverendkou na té výle, po ty tour, ona furt jako cestovala, takže on samozřejmě říkal, kdy má čas, nemá čas. A dokonce, a teď se jako podrž, měla v tom kalendáři datum jejich svatby budoucí. A já úplně, co? Chápeš, a Fred tam sedí a říká, to je kamarádka mojí ženy z vysoké školy.
Děláš si
a tam má
srandu
v kalendáři ty vole datum svatby.
A to ona byla šoustla, že si to tam napsala, nebo byly domluveni?
Byly domluveni, jakože, a ona, protože ona tam vypráví tý policii, no tak to je můj jako partner, ne milenec, to je můj partner. Já vím, že má ženu a děti, to byla moje kamarádka. Takhle, Tara nebyla dobrá kamarádka. Bavme se o tom, jakože ve chvíli, kdy za váma přijede vaše kamarádka s dětma a manželem, tak jí toho manžela nevojedete.
A ona, ale oni
jo,
byli
má to nějaký
ale
pravidla.
Ale oni byli manžele přece.
Jo. A ona prostě říká, hele, on ji prostě opustí, my jsme jako domluvení a už tady máme jako datum svatby, prostě vezmeme se.
A máme motiv.
No ale jde jako o to, že my se tady pořád bavíme o tom, jak my ženský máme držet jako při sobě, že kamarádkám přece nevyjedeš ani po ex. A ona ti přiveze na Floridu muže a děti a ty toho muže zbalíš, no tak co seš to za kamarádku? Jako je tohle mě úplně mě z toho cuklo v srdci.
To je strašný. Takže ona mu hladila pleš.
Ona mu hladila pleš. No a ona, ale to, ona si to jako nevymyslela, ona měla v počítači i v mobilu, ona to té policii odevzdala, měla spoustu společných fotek, videí, prostě jakože spolu opravdu jako reálně pravdu, ten čas jako trávili.
On měl geniální totiž zástěrku na to, jako ta tour s tou paní
jako
kazatelkou.
Řek, no tak já jsem jako ženatej, dobrý, mám tady jako ženu a děti a taky to, že jako slibuješ, já ji opustím, s tím si nerozumíme, ale Fredka měla i jako datum svatby stanovený.
No tak to je mazec.
No a teď si představ, že sedíš ty výslechovce, chápeš, myslíš si, no, tak jsem jim tady řekl, že tady je kámoška, dobrý. A ty se vrátí ta policie a řekne, no takže vy jste nám asi neřekal, úplně pravdu, že? Takže znova. No a on říká, fajn, tak jsem to s ní prostě táhnul, ale nehodí se to úplně jako říkat, protože samozřejmě jsem kazatelů nebo pastorů syn, že jo. Teď do toho jsme všichni jako věřící a tak. A teď hlavně jako si představte tu situaci, že máte ty silně věřící rodiče. Teď jako víte, že to na vás všechno jako praskne samozřejmě.
No tak to je sad.
A teď všichni ty sousedi jako pořádali vigílii za tu Sherry a za ty kluky, víš, a teď ty víš, že tohle na tebe jako praskne a automaticky jako seš jako, jako v řiti. Ty jeho rodiče se k tomu jako postavili docela čelem, říkají, hele, jako jasně, že není dobrý mít jako mimo manželský poměr, ale jako když se o tom všeho odprostíme, tak samozřejmě jako zahybat manželce a zabít manželku jsou dvě rozlišné věci, jo?
No.
A nejsou automaticky jako ruku v ruce. Blbý je, že teda ta komunita samozřejmě přestala chryse litovat ve chvíli, kdy to jako prasklo, protože tohle se vynese velice rychle, jakože, ani, jakože to nikdo netušil prostě a oni se tvářili fakt jako skvělá rodina. A teď ještě jako on jako věřící, víš co, a teď prostě no nic, no a ty sousedi potom na památku Sherry a chlapců nechali vytvořit pomníček z taky jako kamene a vedle něj dali jako dvě lavičky, aby se na něko nezapomnělo, že tam to máš hezký. Jako v parku, že si na něko vzpomeneš. Chris byl teda v tu chvíli na svobodě, protože samozřejmě za to, že jako měl
poměr, no.
Poměr, mě jako děsí to, že s ní jako fungoval jako partner. Jakože to nebylo jako ukradený, jako chvíle někde jako na hotelu, ve jako tmavý svadba. Uličce, ale jako reálně s ní jako fungovala, odjížděl na dovolený, víš, jako to je přece...
To je
jako...
strašný.
No a prostě samozřejmě ta policie říká, hele fajn, tak je to jako blbý, ale samozřejmě nemůžeme ho zatknout za to, že měl poměr. Potřebujeme zatknout opravdu někoho, kdo to jako reálně udělal, protože ta komunita místní se samozřejmě i bála, kdyby to jako nebyl on, může tam jako běhat nějaký blázen, co vraždí rodiny, víš, jako...
Já hrozně trnu.
Jako bojíš se samozřejmě. No, takže ta policie ale samozřejmě jako neupustila od toho Chrise a začali v podstatě tím, že neměli jako stopu k někomu jinému, tak si řekli, než ho vyloučíme, pojďme si ho proklepnout. Bude tady nějaký red flag, který je zaujal, jo? Takže ten Justin říká potom jako těm kolegům, že on byl v tom baráku jako první, říká, hele, jako mě zaujalo a to je právě to, že byl policista, takže měl jako pod tou čepicí. Takže říká, hele, já jsem jako procházel ten barák, našel jsem tam teda bohužel ty tři mrtvý těla. A teď si jako vemte, že oni teda dostávali nějaký výhružný vzkazy nějakou dobu. A ten Justin říká, nebylo zajištěný jediný okno. Že tam máš taky ty, že, ty páčky, tak ani jedno nebylo zavřený, jakože zamčený. Ani to ve sklepě, do kterého prostě vlezeš. Tak jako bojíš se o svůj život, nebo se teda o něj nebojíš? Jo? A do toho oni, když začali dostávat ty výhružný vzkazy, tak v dubnu přišel takovej ten, co byl jako nejbrutálnější, který se tvářil jako, že hele, už jako čas vypršel a teď teda jako jednej nebo to neskončí dobře. Tak ten Justin nechal na svůj dům, což nevěděli ty Colemanovi, nainstalovat kameru, která snímala příjezdovou cestu jakoby těm barákům, že on byl přes ulici naproti těm Colemanovým a snímala tu schránku. A tím pádem i přijezdovou cestu a říká, tam v tom čase, kdy ten Chris odjel, nikdo nepřijel. Nikdo tam nepřišel. Takže co se teda jako stalo? Dostal. No, a hlavně jako v ten den, kdy ty tu rodinu někdo zavraždil, tam nikdo nepřišel. Ale samozřejmě mohli by se bavit o tom, že tam třeba vlezl zadem, jo? No, ale protože dostávali bych různý vzkazy, tak i ten Chris si nainstaloval kamerový systém. Co čert nechtěl, dojde k vraždě má jeho manželka dvou dětí a chybí rekordér.
Nejela.
Ne.
No.
Zmizel nám rekordér. Chris to vysvětloval tím, že ho ukradl vrah samozřejmě. Dobře?
Ano.
No. Pitva teda prokázala, že chlapci byli uškrceni, ti se nebránili, ale Sherry teda se svým vrahem před smrtí dost prala a bojovala o život. A vrátili se k momentu, kdy vyslýchali toho Chrise, kdy v té výstechovce taková ta malá místnost jako bez oken, jak to znáte ze všech možných dokumentů. Takže tam byl rozvedejchaný vzduch. A přesto všechno ten Chris požádal o deku, že je mu zima. A začal si zakrývat ramena. Nebylo to jako, že se hodíš přes, jako přes ramena, ale ze předu, jakoby přes ruce si to dáš jako přes ty ramena, jako když dáváš si prostě, aby si nepobrindala nový tričko. A oni mu říkají, a víš, a zaměřili se přesně, že se takhle divně přikrýval. A ten Polda říká, máte nějaký škrábance na ruce, od čeho máte? A Chris říká, instaloval jsem satelit na střeše včera. Jako vlastně to jsou věci, které jdou všechny jako nějak vysvětlit, jo? Ale samozřejmě, když se je dáme dohromady, je to takový jakože alarma. No, ale jako je divný, jako že si řekneš o tu deku, že jsi jako chlap jako hora, je tam vydechaný vzduch. No nic. Co je trošku jako bizarní, tak samozřejmě ten Justin si projal záznamy z té svojí kamery, co mířila na ten Kolmenovic barák a zjistila, že třeba den předtím ten Chris tam s těma klukama háže celý odpoledne, víš, jako míčkem a teď si říká, jako furt ti jako chybí vlastně ta, to, že by si jako uvěřila, že by toho byl někdo schopný, jako a furt jsou jako mrtvý ty děti, víš co, a on byl jako dobrý táta, je to takový jako... Jako divný. Každopádně ta pitva prokázala, že Sherry i ty děti byly zabiti okolo 3 hodiny ráno, kdy on byl ještě doma, že jo. Takže samozřejmě už to bylo takový, jako už se u nich rozvinula ta posmrtná stuhlost. No ale to bylo takový furt, jako my si myslíme a nemáme úplně přímý důkazy proti Chrisovi. Takže hledali dál. 5. listopadu 2008 napsala Chris Staře, že mu změnila život. 9 dní potom, oni se začali dělat timeline, že jo. 9 dní potom začaly rodině chodit výhružný vzkazy. To je zajímavý, viď?
To je mi náhodička.
Takže najednou ty řekneš, jsem zamilovaný, změnila jsi mi život a začnou chodit výhružný vzkazy tvojí rodině. No, a protože samozřejmě jsme v moderní době, tak začali řešit, odkud ty e-maily chodějí. Vzkazy chodili z e-mailové adresy destroychris@gmail.com a policejní analytici zjistili, že e-maily chodili z Chrisova vlastního počítače v práci. A on samozřejmě argumentoval tím, že to mohl poslat kdokoliv z kolegů. Jo? Chris byl každopádně zatčen a formálně obviněn z vražd 1. stupně. A našel se teda solidní tým obhájců, protože měl i jako zázemí finanční. Ti přesně argumentoval tím, že to není důkaz, jako že ten počítač mohl veřejně použít dokoliv jiný, a protože k němu měli přístup. A pádný argument, který zazněl a který byl takovej, jako že si řeknete, to máte vlastně pravdu, byl ten, že oni, když ho vyslýchali poprvé, tak oni mu odebrali i vzorek jako vlasu a pořádně jako prohlídli. A on vzorek na sobě vlasu? Neměl, no on měl jako ježka. Oni mu vzali jako, tady na tý fotce je úplně plešatý, ale on tam má jako krátký ježka.
Přesně na něho koukáme, no, jako plešatý od vzorek.
Já tam přijím asi jako Homer Simpson, tak moje vzali poprvé. A šlo jako o to, že když jako sprejujete sprejem, tak máte jako barvu někde na těle, no on ji neměl, ale. On ji prostě nikde neměl. A ten jeho obájece říká, hele, prostě vzali jste mu i, protože třeba ve vlasech bys měla víš jenom stopový množství toho spreje, protože to dělá jako borda. No jako reálně, jestli si jako oblík do nějakého ochranného obleku a byl no. Prostě jako v kukle, aby, nevím, jak to udělal, ale prostě neulpila na něm prostě žádná barva. No ale... Policie dokázala vystupovat, co to bylo jako za sprej a zjistili, že v místním krámě si takovýhle sprej nedávno někdo koupil a když platíš, jakoby, tak podepisuješ účtenku od té kreditky a tam se podepsal Chris, no tak jako víš.
No tak to ne.
No nic. A u soudu teda vypovídala i Sherryny kamarádky a ta jedna z nejbližších teda byla přítomna její hádce, kdy Chris přišel domů a křičel na tu Sherry, že ji nikdy nemilovala a chtěla, aby podala žádost o rozvod a to má totiž ještě záplatku. Ona mu řekla, já se rozvádět nebudu, jestli chceš rozvod, tak si to udělej. Ona dokonce zjistila i to, že je jí nevěrný. Ta kamarádka říká, já jsem k ní přišla na návštěvu a ona mi říká, pojď, já ti něco ukážu. Otevřela počítač a ona mu vzala maila, našla tam tady ty maily od tý tady. Takže ty ještě zjistíš, že tvoje kamarádka z vejšky ti spí s manželem. A ona říká, ale já se s ním prostě jako nerozvedu. U soudu se pak jako důkaz ukazovaly nějaký ty fotky a videa, co si jako posílali. Na některých byly dost naked, takže teď tam ty jeho rodiče, otec, pastor, víš, matka, koukali tam prostě, jak jejich syn nahatej posílá fotky Fréce a on jako jemu. Bylo to takový jako nepříjemný. Každopádně teď ten důvod, jo. Mm-hmm. Já vám to vysvětlím, protože já to vím. A ta Joyce, zaměstnavatelka Chrise,
no,
totiž nepovolovala, protože tak samozřejmě kazatelka, u svých zaměstnanců jakýkoliv mimo manželský vztahy, nedej bože rozvod. Takže ten Chris po ní chtěl, takže ty ji zahybáš a ještě po ní chceš, aby ona spodala tu žádost o rozvod, protože pak ty budeš jako nevinná. Ty za to nemůžeš, ona se chce rozvíst a já přece ji nebudu držet násilem v tom manželství. A ta Sherry to moc dobře věděla, že mu řekla, no tak v žádném případě, jestli ty si chceš tady někde hledat jako holky, tak podej tu žádost o rozvod ty A ta Joyce hlavně, kdyby on se jako rozvedl, tak ona ho vyhodí. A on vydělával jako 6-místnou sumičku, takže nechtěl o tu práci přijít. A jako celý ten příběh byl tak bizarní, že samozřejmě se o to začali zajímat novináři, že ta Tara musela přijet k soudu svědčit s ochrankou. Ona teda tvrdila, že netušila, co se její partner chystá udělat, ale ten motiv jako, ona na ně začala tlačit, protože jí furt se bojila, že se jako rozvede. On jí dokonce řekl, že teda dá tý Sherry rozvodový papírek k podpisu a začala na ně tlačit, protože se blížil ten datum té svatby.
No tak ale.
A bacha, a oni teda se zjistilo ještě během toho soudního procesu, že oni měli i společný účet a měli jako kreditku ke společnému účtu. Oni opravdu fungovali jako partneři. A dokonce ta Tara řekla, že se jako bavili i o jménech pro svoje budoucí děti. To prostě nebylo jako, že máš jako malenko. On s ním regulárně měla jako vztah. No, každopádně 5. května 2009 byla Chris Coleman odsouzen na doživotí. A ta Tara teda neměla žádnou jako žádný jako tahnice, no i tak si musela podle mě užít svoje, protože ten její obličej byl v každých novinách. A ta Sherryina rodina se musela ještě soudit s Chrisovýma rodičema, protože oni pohřbili tu Sherry a ty děti na tom místním hřbitově, ale její rodina bydlela jako v Chicagu, nebo bydlí, tak aby je mohli jako přesunout. Mm-hmm. Na hřbitov blíž jako jejím rodičům. Jakože nechceš prostě, aby rodiče Freda, co tě zabil dítě a vnuky, tak
ne, rozumím tomu. Já hlavně jako nechápu,
no, jako proč to, že děti? My jsme se tady pohoršovali. Nad, jak se jmenovala, americká rodina?
No.
To byl
Chris Watts.
No. A je to tady zas.
Je to úplně to stejné.
Že Fred si najde milenku a zavraždí ženu i ty děti?
Já jako... Co, já tohle nepochopím.
Jakože devemeš prostě v sobě to svinstvo, že uškrtíš svý vlastní dítě. To není jako za vteřinu hotový.
Kvůli milence. No, partnerce.
Kvůli buchtě.
Kvůli
no takhle reálně to bylo jako kvůli prachům. Jako mohl si k tomu postavit čelem, prostě se jako rozvíst a nést následky. No tak přijdeš po práci, ale jak se odstěhuješ na Floridu a budeš žít prostě starou někde jinde.
No. No tohle je ale hrozný příběh.
Takže se jako, že ty chlapi jsou takovýhle sraby.
Že? Prostě běž.
Víš, jako...
Ale tam šla asi fakt, no, to je fakt ty prachy. No,
jako reálně, jako podle mě prachy. Největší motiv byly ty peníze, protože by oni jako přišel.
To je možná, plus, ale ještě horší.
A plus nějaká jako asi ostuda, kterou bys musela nést, protože samozřejmě děláš to, co děláš, no, ale tak jako chápeš, jak to se prostě stane. Člověk tak se jako zamiluje. Nos. Je to jako život, chápeš. Tak prostě potkáš někoho, zamiluješ se, děje se to.
Ale nevraždíte kvůli tomu svoje rodiny, pane bože, lidi blázniví.
Takže tady je další Chris Watts.
Ty bláho. Tak to je drsný.
Je to na grc.
No. A já pro vás mám taky příběh.
Něco veselějšího?
Ne.
Dobře, děkujeme.
Jsme zpět.
Jsme zpět.
Normálně a mně se stalo, toho musím říct na začátek, mě napálila umělá inteligence. Normálně si ze mě udělala šprťouchlata a nechala mě v tom vymáchat.
No.
Já s ní teďka hodně komunikuju.
Ona mi... máš s kým povídat, tak si povídáš.
Hej, ona mi velice jako pomáhá, když něco nevím.
Aha.
Tak jako debatujem. A hledala jsem právě nějaký příběh a to se netýká tady toho. A píšu té umělé inteligenci. Doporuč mi nějaký fakt zajímavý jako příběh, bla, bla, bla. A ona mi tam rozepsala nějaký dětská jako masakr, ale jako fakt jako strašně drsnej, jakože zavražděná rodina někde jako na farmě, pak že tam strašilo, pak se zjistilo, že tělo toho syna nebylo nikdy jako nalezený, ale objevil se až po 20 letech, že to celý jako přežil a já přísám vám 20 minut. Furt dávala to jméno do toho Google, do YouTubeka, nevím tom. A já
ty pak, už si cítila, už si
říkám,
cítila,
to je skvělý, i v naší databázi, jestli jsme to nedělali, myslím. Říkám, to je divný, že jsme takový mazec nedělali. A já jí teda píšu, asi po páté, hele, nemůžu tu rodinu prostě nikde najít. A ona mi napsala, dělám si s tebe srandu, tohle jsem si vymyslela.
Ne, to se nestalo.
Jo, stalo. Takže ona, ta svině, vymyslela příběh, který byl totálně brutální. A já si říkám, jo.
Cože?
Jo, a normálně ona mi vypsala.
Ano, protože ona fakt jako odpověděla.
Jo, ona opravdu tam napsala, tam byl i smajlík a bylo tam, to jsem tě vypekla, co?
Ne.
Tak se mi řekla, že svině a šla jsem pracovat dál.
Řekla si to, doufám.
Mm-hmm, jo. Ale já mám vždycky pocit, když mluvím s umělou inteligencí, tak si připadám jak nějaký otrokář, co takhle jí bičuje. Ona, já mám vždycky tendenci jí hrozně děkovat a omlouvat se pak.
Asi no. Siri se kamarádíš?
Ne, to ne. Siri, za mě to tu nesnáším.
A ta se hlavně taky zjevuje. Tak jako
ale ta si chce povídat, když ty nechceš. To je no. V kapse. Hey Siri.
A mě se to spouští třeba i v autě.
Že?
Takže jestli si třeba přečíst zprávy na WhatsAppu.
Jo, a nejlepší, když čte ty anglicky. Send from Lucia Gengjabega.
Bečinková. Lucia Bečinková.
No.
No tak jo, tak dobře.
Takže
tak,
mám pro vás příběh.
A počkej, a ten se opravdu stál, nebo je vymyšlený?
Ten se opravdu stál.
Jo, byla celá
jsou musí, fotky.
Kdybys tady jako vyprávila přesně takyhle jako masakr. A my by tady jako wow. A ty, pak. To jsem se vymyslela.
Jo.
Jako ve věřce, nevěřce. To se nestalo.
Ale tohle se stalo. Jo?
Dobře.
Hele, jdeme rovnou na to, jo.
Pojďme.
Hlavní prostě postava tohoto příběhu, Carol Taggart, která se narodila ve Skotsku v roce 1960 a žila na malém městě celý svůj život. Ta Carol měla dceru Lorraine a syna Rose. A byla to normální ženská, která ale nakonec sama vychovávala ty dvě děti, protože se s manželem rozvedla. Ale ten rozvod měl proběhnout úplně v klidu a všichni spolu vycházeli. Ta Lorraine se pak po škole odstěhovala a našla si přítele, vzali se a měla takový ten hezký spokojený život a ta Carol na ní byla jako moc pyšná, což už se nedalo říct o tom Rosovi, což byl její brácha, syn Carol. Ten se furt někde poflakoval a bydlel u maminky i po třicítce, ale nebylo to třeba, že by se prostě chudák hledal a nevěděl co a neměl dostatek financí, ale nějaká jako podle mě snaha, když bydlíš u rodičů po třicítce, musíš vynaložit nějakou snahu to změnit. Mm-hmm. Ale on měl úplně na párku, jo. A ta máma mu prostě prala, uklízela, žehlila. Jako když už bydlíš u mámy a je ti 33, tak si aspoň jako vyper a uklid si ten
no,
pokoj.
No jako, ale přijde mi i jako, že pro budoucí jako holku je to jako red flag, že no. Bydlí ve 30 u mámy.
Hlavně co, jako to pak bude podle mě hrozně těžký, jako zařadit ho do běžného chodu.
No pak mu budete jako vždycky nahrazovat tu mámu, podle
no.
Mě, že jo?
A to mám vždycky. A vrchol všeho byl, že on pak ani nepracoval a ona mu dávala kapesník.
Tak to je skvělý.
Mm-hmm. Mm-hmm. A což samozřejmě není dobrý. A tak se kvůli tomu často hádali, protože ona nebyla žádná milionářka a ty peníze jako vydělávala tvrdě a živila ho. Ta rodina jich o tom věděla, ale oni kdykoliv na to jako najeli tady na tohle téma, toho Rose, tak ta máma se o tom nechtěla bavit. Ona si jako byla vědoma toho, že to dělá špatně a že by to tak být nemělo, ale v podstatě neměla koule a srdce na to říct tomu Rosovi, hele, běž pryč, je ti přes 30, postav se na vlastní nohy, já už takhle nemůžu. No, a teď se přesuneme do 22. prosince 2014, jo? Předvánoční čas, všichni se na to připravují, pečou perníčky a těšili se, která stráví Vánoce s rodinou. A Lorraine plánovala, že by ty Vánoce chtěla ten rok strávit právě s Carol, se svojí mámou. Ona s tím teda jako souhlasila, byli teda domluvený, že ty Vánoce stráví spolu, že si udělají nějaké jako dobroty, rozdají si dárky, na všem byli domluvený. Jestli měl dorazit ten Ross, tak to nevím, ale nejspíš měl jít i s tou mámou, že měli udělat velký rodinný Vánoce. Tak či tak, ten den 22. prosince Carol nedorazila do práce. Nikomu nedala nic vědět, neomluvila se, nebrala telefon, neodpovídala na SMSky, ale ti kolegové a šéf to nebrali nějak dramaticky, jakože zarazilo je to, protože ona byla zodpovědná a přišlo jim hodně zvláštní, že by se neozvala, ale řekli si, no tak jako zaspala, není dobře, tak nenapsala, mohlo se stát cokoliv. A problém nastal v momentě, když nedorazila ani 23. prosince, což už bylo jako podezřelý, protože to byl nějaký poslední den u nich v kanceláři a všichni jako měli laláč den před Vánocama, takže to byla spíš taková předvánoční besídka, měli tam jako pohodičku a jako bylo hrozně divný, že bys ta Carol nechala tady ten den v práci jako ujít, takže ji znovu volali, ona neodpovídala a nakonec se k ní domů vypravila její kolegyně a otevřel Ross. A on jí říká, hele, mamka není od včerejška doma. A ta kolegyně, aha, tak jako kde je, nebere nám telefony už druhý den, přijde nám to trošku podezřelý. A ten Ross říká, že si šla někam vyčistit hlavu, protože se pohádali, ona se urazila a odešla. A té kolegyně jako přišlo zvláštní celý tady to jednání a říká tomu Rossovi, hele, jasně, chápu, že jste se pohádali, ale já mám o tvoji mámu strach. A ten Ross říká, hele, ne, to bude v pohodě. Jako tvoje máma už není dva dny doma.
To bude v pohodě.
Před Vánocama.
To bude v pohodě.
To je dobrý.
Dělala výzdobu a prostě šla.
Přesně. A nechala mi tady celý barák. A ten rozbil úplně v klidu. A ona ho děcka musela přemlouvat, aby zavolal na tu policii. A mu se do toho vůbec nechtělo. Jako vůbec. Ale nakonec teda řekl, hele, já tam teda zavolám. Jako halo, tvoje máma, která je 54 let, se ztratí v prosinci ve Skotsku. Tak asi nebude sedět někde u vody a popíjet mojito. Jako je to divný. No, on teda řekl, hele, já tam zavolám. Problém byl ten, že ale zavolal na číslo 101. Tady mi pomohla právě umělá inteligence, která mi řekla, doufám, že si ze mě neděláš prťouchlata. To totiž nejsou jako policajti, ale je to neakutní policejní telefonní číslo, který jako můžeš využívat k hlášení zločinu, který ale nevyžadují okamžitý zásah té policie. No a tady na tohle zavolal, což jako když se ale ztratí tvoje máma, tak je to jako akutní, jo. No a v Karol v tu dobu jako možná šlo o život. A tady takhle hezky to naštěstí vydedukovali i ti na té lince a říkají, dívejte se, pane, tohle jako není úplně jako easy peasy ratata. Já si myslím, že bychom to jako měli předat místnímu policejnímu oddělení, protože tohle je jako vážně, je to zmizení jako ženy. No, takže byla 23. prosince prohlášena za nezvěstnou. Teď samozřejmě se to po tom městě rozkřiklo a všichni se snažili pomoct při tom pátrání, ale nikdo ji neviděl. Dokonce vznikla i facebooková skupina, kde si lidi psali, kde byli hledat, jaký místa v okolí prohledali, přidávali fotky a bylo to fakt od všech hrozně hezký, že se takhle zapojili, i když nemuseli. A ta policie mluvila samozřejmě se sousedy, s rodinou, ale nikam to nevedlo, protože ona neměla dluhy, neměla žádný milence, byla rozvedená, slušný život, 54 let, neměla jako nepřátele, celý to bylo hrozně divný. A nakonec se teda policie rozhodla prohledat ten jejich dům, ve kterým Karol žila s tím svým synem, ale oni tam nic nenašli. Jako nenašli tam, oni tam nešli do toho domu jako na místo činu, ale šli tam, jestli tam třeba nezjistí, chybí jí lyžáky a lyže, tak je letěla do Aspenu, chápete? Jako něco, co by mohlo někam navést. A tak. A jediný, co našli, tak tam byla její hotovost a jedna z jejich kreditních karet, nic víc, jo? A oni kousek od domu, představte si, že oni mají ten jako dům se zahradou a bydleli ve Skotsku. A tam bydleli jako kousek od moře. A tam byl takový klif velký a na tom stály takový dřevěný zelený chatičky přímo na tom jako útesu. Fakt jako romantika, jako blázen, jako z nějaké knihy, kterou jsem nečetla.
Já si ten dům představuju jako takový ten zámek v tom Skotsku, víš? Jako je třeba Balmoral. Tak, přesně to je ten zámek kousek od toho útesu.
Tak tam spíš, se spíš taková psí bouda.
Psí bouda pro královnu.
Psí bouda.
Psí bouda pro královnu. Dobře.
Jako bylo to hodně skromný, ale hrozně romantický. Jo. A oni teda, že by se šli podívat i tam, no a oni prostě nakoukli, protože oni hledali ji. Oni nehledali tělo, oni hledali ji. Takže jako nakoukli přes okýnko, nic tam nebylo rozházené, všechno v pohodě a Karol nikde. Takže se na to jako vyprdli. A nikam to nevedlo, jo. Tak. Tady potom, bohužel, ta policie došla jako z teorie, že ta Karol mohla spáchat sebevraždu. Což ta rodina odmítala přijmout. Protože měli nějaký plány na Vánoce, těšila se na ně, protože jako proč by se sakra jako zajímala. Neřekla jsem ještě, že chybělo i její auto. To taky nebylo. Takže sakra, kde je auto a kde je Karol. Další teorie byla, že po té hádce s tím svým synem se naštvala a prostě odjela a nechala ten dům tomu synovi, což byla ještě víc nepravděpodobná teorie. Každopádně po Karol jakoby se slehla zem. Teď ta její rodina, hlavně teda ta Lorraine s tím svým partnerem, byly neustále v kontaktu s tou policií, oni komunikovali i na těch facebookových stránkách. A jediný, kdo měl tak trošku na salámu, byl Ross. Ten se choval, jako by se nic nestalo. Jako takhle. Ale. Já si myslím, že se stresem a nějakým smutkem se může každej jako vyrovnávat úplně jinak. Ale šlo o to, že ty teda od 22. pohřešuješ svoji mámu, oficiálně teda od 23. A ty během těch dvou dnů chodíš pařit s kámošema a to jsou ty nejdůležitější jako dny, že jo? Chodíš pařit s kámošema, opíš se, randíš na seznamkách, někdy i dvakrát za den, vystřídáš dvě holky a on si hrozně užíval tu pozornost. Protože jsme na malém městě, to se samozřejmě všude rozkřiklo, řešila se jenom Karol. A on kamkoliv přišel, tak ty ženský mu jako padaly kolem ramen, ach ty chudáčku, jako co máma, jak to zvládáš? A on a už si rozepínal gatě. Jako fakt to takhle využíval. Jako odporný. A Což je jako hrozně zajímavý. A víte, co je na tom to nejhorší? On chodil i shopovat. Jo? Nakupovat.
Teď jsem čekala, co řekneš.
No, utrácel jako za večeře. Což jako je v pohodě. Můžeš jít klidně zabít stres nákupama, když jsi smutnej a zajít si na dobrý jídlo. Ježišmarja. Kdybys to ale neplatil kreditkou své ztracený mámy. To mně jako přijde takový trošku neetický. Jakože co se to tady děje. A on zval ty holky na ty večeře a na ty obědy. A nebyly to úplně levný obědy. A platil to kreditkou té mámy, která byla doma. Jo. No, strašný. Takže tady je trošičku vidět ten rozdíl toho, jak se k celé věci stavila ségra Lorraine, která chudinka pomalu ani nejedla, byla v háji a roz, který drinky a shopping. Jo. Každopádně, policie teda jako stále pátrá a přesuneme se do 25.12. Lorraine byla celou dobu doma, aby byla k dispozici té policii a právě ji kontaktovala policie toho dne, že pro ní mají nějaké informace. A teď ona chudora samozřejmě celá jako nervózní, jako co našli. A ta policie jí řekla, že úplně na druhé straně města, několik kilometrů od jejich domu, se našlo zaparkovaný auto Karol. Že to auto je úplně v pořádku, bylo odemčený, ale Karol tam nebyla. Jediný, co tam bylo, byla její kabelka. Ale ta kabelka byla v kufru. Což je jako hrozně podezřelý, že máš prázdný kufr a uprostřed je jako položená kabelka, protože jsme ženský a z té kabelky vytahujeme i klidně i králíka během cesty. Prostě vytáhneš cokoliv. A teď i jako tu Lorraine to tak zarazilo a hlavně jako kde je ta Karol teda. Takže kdyby chtěla utéct, tak si přece vezme tu kabelku. Jako nedávalo to smysl. Ale co bylo nejvíc divný, tak bylo sedadlo. No to jsem tady v jednom příběhu už měla. Že to sedadlo bylo odsunutý strašně daleko od toho volantu. A ta Karol byla celkem jako drobek. A bylo naprosto, to by jako ona by fakt řídila špičkama palce, jako by dávala plyn a brzdu. Takže jako to jim jako tak utkvělo v paměti, ale jako samozřejmě nevěděli, jako k čemu jim to jako bude. Přece jenom musím říct, že třeba já někdy, když vystupuju z auta a jsem jako líná, chci se vyvalit při tom vystupování, tak se fakt chytnu a odsunu se úplně dozadu, abych jako měla ten prostor, jakože může a nemusí to hrát roli. No, oni si nechali zjistit data z její navigace, protože její navigace měla auto. Její auto mělo navigaci, tak. Ale na to se podíváme později, to je jenom takový teaser, jo. Teď jdeme do 30.12. toho roku. Ten den policie začala trošičku měnit pohled na to, co se mohlo Carol stát. Protože, jak víme, měli dvě teorie. Hele, buď zdrhla, anebo se zabila. Vysvětlím. Policii totiž kontaktoval majitel místní zastavárny. A říká, hele, přišel jsem Ross. Já ho znám, protože vím, že jeho mamka je ta Karol. No a on došel do mé zastavárny a chtěl, abych od něho odkoupil nějaký šperky a hodinky. Což je naprosto v pohodě. Ale že když se na ty šperky jako koukal, tak to byly jako dámský šperky a dámský hodinky. A bylo jako evidentní, že to nepatří žádné 20-leté holce. Byly to takový ty jako klasický, co nosí prostě pak starší ženský, jo? A jemu to jako nedalo, kontaktoval policii, jako velice dobrý zastavárník, no. A tady s tím faktem, jako to, tady ten fakt o tom zastavárníkovi řekli i jeho ségře jako Lorraine. A ta Lorraine prej se jako rozbrečela a říká, že si je 100% jistá, že její bratr má prsty ve zmizení její mámy, protože oni ukázali i ty šperky, které on tam prodal, ty hodinky a nějaký prstinky a řetízky. A ona říkala, že její máma nosila jako hodně šperků, ale že tady ty nosila 24/7. Ona říká, ona to měla, to je jak když prostě nosíte zástupní prstínek, nebo prostě snubák, nebo nějaký řetízek na ruku, který nesundáváte ani když se jdete koupat. Mm-hmm. Tak ona s něma spala, koupala se, po horách lezla, všecko s nima dělala, nesundávala je. Takže je tady jako otázka, jak se k němu ty šperky dostaly, když je nosila jako neustále. No, a teď se to rozjede. Zapínáme si kšandy. Jo. Já totiž nesnáším tu znělku, zapínáme pásy, jak jsem chtěla říct, zapínáme kšandy. Tak.
Odkud znamená, zapínáme pásy?
No to byl taky ten malej Polák, co dělá toho DJe.
Jo, a říká, zapínáme a pak se si to pásy, přes ty, jako, že se to rozjíždí. Jako,
jo, a aha. Pak se to přes ty reality show tak celý rozmázlo. Už to
takže těkný. Prostě, kdybychom koukali na rychle by se zapínáš nitro a jedeme.
Ano. Tak. Já jsem mluvila o té navigaci v té autě. děcka, já mám slovosled dneska, no tak
my
já
my
jsem,
to chápeme, ne, v pohodě.
Já jsem na facku,
ne,
prosím, odpuste mi to, odpuste.
My ti to odpustíme.
Perfektní, go Kylie, go!
To nebylo myšlený ironicky, ale... Pojďme se ti smát až po tom příběhu, pojďme dobře. Pokračovat, dobře.
A oni z té navigace vytáhli teda nějaký ty data. Zjistili, že naposledy se navigace používala 22. prosince, což byl den, kdy ta Karol zmizela. No a v historii jako poslední byla nějaká adresa. A na té adrese nikoho Karol neměla. Jo, nejezdila tam poblíž ani na nákupy, na nějaké jako cvičení, neměla tam ani práci. Bylo to jako celý takový prazvláštní a tak se policie rozhodla, hele, pojedeme tam a zjistíme to. Ta adresa byla i na konkrétní jako dům přímo. Oni teda zaklepali a otevřela jim žena. A ta policie říká, znáte Karol? A ukázali jí tu fotku. A ona říká, hele, Karol jako vůbec neznám, nikdy jsem ji neviděla. A ona se tak jako zamyslela nad tím příjmením a říká, hele, já nemá náhodou syna Rose? A oni, no, to má syna Rose. A tak jako začali bystřit. A ta žena tvrdila, že s Rosem byla na randíčku 22. prosince, což je den, kdy zmizela Karol. A řekla jim, že byli na večeři, on všechno zaplatil a pak jeli k ní domů. Proto v té historii byla ta její adresa. Policie si nechala vět účet a to je Karol, protože on používal její kreditku a bylo teda potvrzený, že ta holka nelže, seděli jako časy, seděla i částka. On všechno zaplatil tou mamčinou kreditkou, pak jsou spolu zachyceni i na kamerách, jak odchází z té restaurace a pak vlastně přijeli k ní domů a on tam přespal, měl být nějaký sex a tak jo. A v ten moment brala policie Rose jako podezřelýho, protože tohle je jako fakt divný už. No a oni se rozhodli, že nejlepší bude znovu a pečlivě prohledat ten dům a okolí, protože teď už jako věděli, na co se zaměřovat. Teď nehledáme schovanou ženskou pod postelí, ale jako hledáme něco, co by nás mohlo na tu ženu jako navést. No, dali si jako fakt záležet, ale nic nenašli, co by mohlo spojit Rose se zmizením té Karol. A pak se přesunuli do toho Baltimoru tvýho. A oni v tomhle případě teda už otevřeli dveře a vyvalil se na ně závan dezinfekce a sava. Ale jako fakt, jak když seš na plovárně. Což bylo hodně divný. A bylo jako evidentní, že někdo tam jako perfektně uklízel. No, na místě ale byli forenzní experti, kteří uvnitř použili luminol. A zůstali v šoku, protože celý ten prostor zmodral. Ale jako celý. Na podlaze, na nábytku, na stěnách všude byla krev. Celou tu chatku okamžitě zajistili jako místo činu. A teď začala jako mravenčí práce. A abyste si to jenom představili, ta chatka měla takový tvar obdélníku, byla natřená na zelenou barvu, stála na tom kraji útesu. A těch chatek tam teda bylo víc, jak už jsem říkala, všechny vypadaly stejně. A každá ta chatka měla takovou terásku směrem na to moře, že tam byl krásný výhled. A celá ta chata stála na takových dřevěných základech, které byly asi metr vysoko. A na tom vlastně stál ten dům. A abyste se dostali dovnitř do té chatky, tak jste museli vyjít jako 4 schůdečky, byli jste na té terásce a šli jste jako dovnitř. A pod těma základama bylo spoustu prostoru. Tak když si představíte ty hory, jak oni tam utíkají v těch zdech, v těch amerických papundeklových barácích, tak takhle jako to nějak vypadalo. A jeden z těch policistů si všiml, hele, tam jsou jako malý dvířka. V těch dřevěných těch. Takže a tam by se jako člověk perfektně dostal. Ty dvířka byly dostatečně velké, aby se tam protáhl chlap. No, tak se tam podívali a tam
Harry Potter.
Nenašli nic.
Ne, takže tělo furt nemáme.
Ne, jen domácí skřítek se tam schovával.
Já jsem jako doufala, že jako
no, já taky, no. Ale nebojte se nic. Policisti, jak ty říkáš, měli pod čepicí a řekli si, ale tady ty stejný základy a prostor pod tím domem mají všechny ostatní domy. Takže začali prolejzávat i ty prostory sousedů. A netrvalo dlouho a hned v sousední chatce, respektive v tom prostoru pod tou chatou, našli tělo. Jako já jsem si celou dobu představovala, protože tam je žil tma. Jako, jak to musí být jako hrozný pro ty lidi, co to našli. Mm-hmm. Ty otevřeš ty dvířka a teď svítíš tou baterkou a tam jako tělo.
Ale myslím, že třeba jsi vlastník té chatky.
No.
Víš, jako, a ty tam třeba jedeš a vůbec o tom jako nevíš. Tady a pak ti jako přijdu na jednou policajti a řeknu, no máte tady jako mrtvý tělo.
No, to by mě drblo. No tak to by mě úplně. Našli teda tělo bylo identifikováno jako Karol a tělo už bylo v určitém stádiu rozkladu a bohužel ta identifikace byla hodně náročná, protože ona měla doslova znetvořený obličej. A při té identifikaci pomohlo hlavně její tetování, co měla na ruce. A oni dokonce snad, ta její rodina se s ní jako chtěla rozloučit a chtěli vidět, ale oni jim to jako nedovolili, protože vypadala tak strašně, že to by jako nešlo a oni jí snad dali, že jí byla vidět jenom ruka. Takže ta Lorraine jako přišla a vlastně si mohla ošahat jenom tu její ruku, protože byla jako v hrozném stavu. No, byla samozřejmě provedena pitva, díky které se teda určil čas smrti a to bylo 22. prosince, nejspíš ráno. A její zranění ukázaly, že chudá Karol musela zažít doslova peklo. Ona byla brutálně zbita, hlavně teda v oblasti obličeje a to ani nebudu jmenovat, jaký zranění měla, protože toho bylo strašně moc. Zlomený nos, čelist, vyražený zuby, jako hrozný. A příčinou smrti bylo uškrcení a ten vrah k tomu nic nepoužil, jako třeba lano nebo něco podobného, ale muselo to prý udělat holýma rukama. Tady potom všem byl její syn rozzatčen a samozřejmě tvrdil, že je nevinný, ale jak se nedokázal vysvětlit to auto, prodej šperku a další věci. A hlavně tam hrozně pomohla i ta jeho holka, nebo holka, to byla holka na jednu noc, se kterou byl na tom randičku, protože on jako tvrdil, že mamka sedla do auta a odjela. Jenže ona zemřela v ranních hodinách a on odpoledne nabíral tu svoji slečnu. Zůstal tam a neřešil to. Takže oni jako neměli jako přímý důkazy typu, že by našli jeho DNA nebo něco, co by ho s tím spojovalo, ale měli spoustu jako tady těch dalších věcí okolo, který ale u toho soudu jako by měli stačit. Ten soud začal v roce 2015. U soudu vypovídala jeho ségra Lorraine a ta ségra Lorraine řekla, že u toho soudu bude vypovídat jen za předpokladu, že ho neuvidí. Ale on tam samozřejmě je v té soudní síni a ona tam musí být taky. A oni mezi ně dali nějakou jako plentu, aby se na něho nemusela dívat. Ta Lorraine řekla u toho soudu celkem zajímavé věci. Ona popsala, že jeho mámu neustále vydíral, snažil se ji izolovat od okolního světa. Nemohla volat s kamarádkama, v podstatě měl i moc nad tím, kdy ona volá s tou Lorraine a kdy ji půjde navštívit. Měla zakázaný chodit jako za zábavou a v podstatě to tady jako hraničilo, nemyslím si, že hraničilo, tady šlo o domácí jako násilí. On byl fakt jako totální terorista, který jí dělal ze života peklo. A možná vlastně teď se dostáváme k tomu, proč ona nikdy ho neposlala do háje. Protože on ji měl tak strašně jako pod palcem a tak skvěle s ní manipuloval, že ji vždycky dostal tam, kam chtěl. No a co je zajímavý, tak ta Lorraine mluvila i o závěti, protože její máma měla v závěti, že svůj majetek a peníze odkáže jak Rosovi, tak Lorraine. A ona se nějak pohádala blbě s tou Lorraine. Ale asi to nebyla malá hádka, byla to fakt jako hodně velká hádka. Poslali se prostě do všech pekelných světů a ta máma zahlásila, že tady po tomhle jí vymaže z té
závěti.
A ona to fakt udělala.
Ne.
Jo.
Počkej, to musela být brutální hádka.
Jo, ona jako nevím, kvůli čemu to bylo, ale evidentně jako pak spolu vycházeli, jo. No ale do té závěti jak si jako nenapsala, což samozřejmě věděl Ross. A říká si, já jsem budiš k ničemu, co nikdy nebude mít práci, tak máma tady na mě chce přepsat baráky a chajdy a nevím co všechno, tak si ji pojďme jako zbavit. Měl by prostě motiv. On pořád trval na tom, že je nevinný dětská, jako pořád. A ta policie přišla s nějakou svojí teorií, jak to mohlo být. Teorie byla taková, že 21. prosince proběhla doma zase nějaká hádka. On ji zbyl, ona omdlela, ale on si myslel, že je mrtvá. Protože oni vlastně museli se dostat k tomu, jak se sakra to tělo z toho baráku dostalo najednou tam, kde byla spousta krve, takže evidentně jí musel zabít v té chatce, doma žádná krev se nenašla, takže jak se to stalo. A on si myslel, že je mrtvá, převezl ji do té chatky, ona se tam probrala, on tam přišel, zbyl ji znovu a uškrtil. A tam ji pak celý den 22.12. nechal. Jel na to rande, jako by nic. Jako ty zabiješ vlastní mámu.
A jdeš na rande.
Odporný. Jako být tou holkou, tak... Fuj. Ráno pak odvezl auto na parkoviště na druhou stranu města, stáhl se domů MHDčkem, nechal ho tam. Pak jel k té chatce a ukryl tělo pod tou chatkou těch sousedů. Ross byl teda obviněn z vraždy své matky a nakonec byl shledán vinným a odsouzen na doživotí s minimem 18 let. Dětská, a ten největší bizár tady na tom příběhu je ten, že on zdědil opravdu všechny ty majetky, i když ji zabil, a já nevím, jak to tam je teďka, ale v tu dobu, když to jako bylo aktuální, tak byla i petice, kde lidi jako sbírali podpisy, aby vlastně ten majetek jako přepadl té Lorraine a té rodině té Lorraine, protože ten hajzlík je teda jako ve vězení a oficiálně na něho napsaný barák, chajda a všechny prachy z účtu, co patřily jeho matce. Jakože to je úplně šílený.
Víš, že jako na tohle ten jako ze zákona,
když tam prostě je úplná díra.
Se jako obohatíš vraždou, tak bys na to neměla mít nárok.
Víte, přece absolutně. Když taky ti nevyplatí, když zabiju manžela, který bude mít životní pojistku, tak asi mě ho nevyplatí.
Když ho zabiju, tak logicky asi mě ho nevyplatí, ne. Nárok, ne.
No. A on všecko dostal. Takže si vím, že jsi jako ta rodina, tady ten blbeček ti zabije mámu.
Zabije mámu, ty nezdědíš vůbec nic a frér jako.
No, a na ten barák tam prostě chátra.
To je bizarní.
No.
Jakože. No ale to je zase důkaz o tom, a ty na tady ty příběhy máš prostě pivku. Když nevypakujete to děcko z baráku včas, takhle se vám to vrátí. To je prostě poslání. Vemte si z toho něco, prostě 18. Bohom. Nic se.
Leď
si do světa. Holubičko, leď. No.
No.
Ale je to pravda, lidi, to už je několikrát a prostě vražda rodičů tady. No. Tak kde to jsme? No.
Já být rodič, chci od toho dítěte nějakou snahu. Snahu, že se snaží, chci vidět.
A že mě nechce zabít.
Tak. A. Jak si začne brousit nože domů. A alou. A už se nevracají.
Jakmile začne brousit nože, mizí. No dobře, tak jo, tak to si s tebe za ponaučení. A já jsem vám chtěla říct, ještě mám tip. Možná už o něm víte, možná ne, ale musí to tady zaznít, to je něco pro tebe, protože ty jsi na to nebyla v kině. Dokument toho mýho kamaráda Jirky, Aneta, je na Netflixu.
Už?
22. února se tam zveřejňoval a my, protože samozřejmě točíme trošku pozadu, takže a už tam asi je. V tuhle dobu, kdy na nás koukáte, už tam asi je.
Dobře, tak děkujeme za
to. Takže si ho puste, protože je to fakt dobrý. Jo? Tak takový tip, jakože na
děkujeme.
Závěr.
A já pro vás nemám tip. Nic jsem neviděla.
Já ji vysvětlím, že se nemá povídat s tou mělou inteligencí, až vypneme to nahrávání. Tak pa.
Zůstaňte na živo na spodě.
Jo, to zůstaňte.
Jo, pa.
Tak pa.